друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Украинские военные продолжают удерживать позиции на территории Глушковского района в Курской области РФ. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, силы обороны сковывают силы противника и нарушают работу его логистики. Такое заявление он сделал 6 августа, в день годовщины начала Курской операции. Далее цитата. «Мы деморализировали личный состав противника и заставили его перебрасывать резервы в Курскую область, что уменьшило давление на других участках фронта», — сказал он. По данным Генерального штаба ВСУ, за год украинские войска в зоне ответственности оперативной группировки «Курск» нанесли значительные потери армии РФ. Более 77 тысяч убитых и раненых, включая около 4 тысяч граждан КНДР. Сырский отметил, что Россия смогла вернуть потерянные позиции в Курской области только после переброски северокорейских войск и массового применения управляемых авиабомб на этом направлении. Судя по карте Deep State, по состоянию на 5 августа под контролем ВСУ на территории РФ помимо позиции в Глушковском районе остаются также позиции Суджанского района вблизи Гуева. Так что сегодня мы обсудим, как изменила фронт Курская операция, а зачем ВСУ до сих пор удерживает позиции на территории РФ и способны ли силы обороны повторить такую операцию. Сегодня с нами в гостях будет Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, также Анна Калюжная, военная корреспондентка, Егор Логинов, журналист «Донбасс Реалии» и Кирилл Лазаревич, военнослужащий, участник Курской операции. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Напоминаю, что стоит пользоваться телеграммами и вайбером по этому номеру только если вы пребываете на подконтрольной Украине территории. Если же вы пребываете в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка на нее вы найдете в описании к этому видео, она полностью безопасна. Напоминаю также подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. На северском выступе атаки агрессора сосредоточены под Серебрянкой и Григоровкой и в направлении Северска. Продолжаются штурмы в районе Часова Яра, в Торецке, Делиевке и Щербиновке. Покровск. 52 атаки за сутки. На Покровск с южного фланга. На восток от Покровска с тремя основными лучами атак. На Доброполье, на Константиновку и на окружение Покровско-Мирноградской агломерации. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Было 16 атак. Возле Дачного, Подубного, Воскресенки, Шевченко, Зеленого Гая, Зеленого Поля, Новодаровки, Ивановки и Новоивановки. Лиман, Купинск. На лиманском участке российские войска атаковали 23 раза. Возле Ольговки, Нового Мира, Глущенкова, Торского, Колодези, Чернещины, Среднего и Шандроголова. На Купинском участке с севера от города бои идут в районе Радькивки и Голубивки. С юга у выхода к Осколу возле Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызову.
Итак, к нам присоединяется Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, а также Анна Калюжная, военная корреспондентка. Будем сегодня мы обсуждать тему Курской операции, ретроспективно посмотрим, что изменила она, какие выводы можно сделать спустя год. Начну я, пожалуй, с Анны. Анна, поприветствую вас отдельно сейчас. Как вы считаете, Курская операция, насколько она была успешной и что она дала?
Доброго дня. Я думаю, що Курська операція, я б не бралась оцінювати успіх операції в триваючій фазі війни, де ми, вочевидь, мали відійти в результаті з захоплених територій нами ж. Але Курська операція в будь-якому випадку дала змогу перемолоти величезне угрупування ворога, яке, як стверджує наш головнокомандувач і верховний головнокомандувач, готувалося для того, аби наступати от саме на Сумщині, а також на Донеччині, власне, де росіяни і наступають зараз. Але якщо би це угрупування було зараз на, ну, там різні оцінки, скільки вдалося вивести з ладу, від 35 до 50 тисяч російських військових, якби вони брали участь у наступі і не, ну саме на ділянках, які зараз де ворог активно наступає, чи минулого року їм би вочевидь вдалося захопити більше нашої землі, плюс зруйновано було би більше наших міст, сіл, інфраструктури. А так вони були змушені руйнувати власну інфраструктуру. І як от буквально два тижні тому я працювала на Сумщині із легендарною 80-ю львівськими десантниками, які були в фарватері наступу Курського, і вони самі сказали, що ворог перед тим, як нам вже довелося відкочуватися на Сумщину, просто вирішив, що він не може у фронт нас проламати, що йому безуспішно не вдавалося там понад 6 місяців, і знищував Суджу кабами. Ну, тобто, якби це не була Суджа, це було б чергове українське місто. Це щодо очевидних переваг того, щоб дії відбувалися понад півроку на території ворога. Далі ж, ну, на жаль, ми не і досі, мені здається, не навчились враховувати власні помилки, і навіть на Курщині, хоч і в інший спосіб, відбулася класична історія, коли росіяни атакували не фронт, тобто вони бились багато, там спалили техніки, людей, бо коли бились на блок на Курщині, а потім просто обрізали фланги за допомогою СТВ, обрізали логістику і фланги. Ну і власне, ми, як мені здається, досить пізно почали вживати якісь дії для того, аби менш проблематично завершити цю операцію, яка могла би виглядати більш успішною, якби ми її раніше пішли завершили.
Угу. Ну вот выводы мы еще успеем обсудить. Алексей, я и к вам хочу обратиться с тем же вопросом. Насколько, по-вашему, была успешная эта операция? Вот Сырский говорит, что помогла она уменьшить давление на других участках фронта. В каких направлениях прежде всего идет речь, по-вашему?
Очевидно, это Харьковское направление. И очевидно, это Харьковское и Сумское направление. Тому що саме з Херсонського, з Харківського напрямку були зняті війська в перші дні, коли почалась наша наступальна операція на Курщині. Війська були зняті в першу чергу з Харківського напрямку. Про це казали відповідні військовослужбовці з тих підрозділів, що розвідка доповідала, що концентруються російські війська, незабаром вони почнуть штурмові дії. Минає доба 2-3, штурмових дій немає. Знову розвідка, польова, військова, аеророзвідка, кількість російських військ суттєво зменшилась на тому напрямку, і вже вони не готувалися до наступальних дій, вони намагалися якимось чином зупинити наші війська на Курщині. Так само було зроблено на сумським угрупуванням, яке планувало, ну, те, що вони роблять в цьому році. Наступальні дії на Сумщині, це теж було зіпсовано їхні плани. Головне, що ці наші переміщення військ вдалося зберегти в таємниці. Була увімкнута дуже така серйозна дезінформація, бо переміщення військ, велике переміщення, приховати зараз майже неможливо, але була інформація, що це якісь інженерні війська, що ми там намагаємося побудувати на Сумщині якісь укріплення. Ну, багато чого було сказано дезінформаційно, і це був ефект несподіванки, і завдяки цьому вдалося досягнути певних переваг. Чи доречна була ця операція, чи недоречна? Ну, ви знаєте, це вже якісь остаточне явище, як то кажуть. Коли вона починалася, і от ще півроку, декілька місяців тому, ще лунали голоси, а чи варто цього було робити, чи не варто, і проводились якісь дуже, з моєї точки зору, дивні аргументи, а що краще було б, ну, наприклад, краще було б ці війська використовувати на інші ділянки фронту, і так далі, і так далі. Тобто, з військової точки зору, повна чуш, я можу це розкласти по полицях, якщо на цей час. Але цілком ця операція, як кажуть фахівці, генералітет країн НАТО, Сполучених Штатів, інших країн, що це операція увійде в історію, і по ній будуть вчитися, як треба робити подібні операції провідні армії світу.
Угу. Сырский вот тоже отметил, что Россия смогла вернуть вот эти потерянные свои позиции только после переброски северокорейских войск и массового применения авиабомб. Почему не удалось собственными силами выбить ВСУ? На тот момент и долго длилась эта операция, вот более чем полгода. Алексей, вот по вашему мнению, почему пришлось привлекать до 12 тысяч северокорейцев?
Ну, це не вплинуло суттєво, скажімо, на дії російських військ. Це відносно невелика кількість по відношенню з тими майже 90 тисячами, що там знаходилися. Вони перебрасувалися саме з інших ділянок фронту, не тільки з Харківського напрямку. Знімалися навіть з їхнього авіаносця єдиного і перетворили моряків на піхоту. Ця операція з самого початку, коли її почали коментувати, ми вже, коли вона стала відома і вже ефект несподіванки закінчився, вона носила з військової точки зору ознаки рейду. Про це казав командуючий Сирський. Рейд – це означає захід і вихід. Ніхто не планував просуватися до Москви, ніхто не планував цю територію тримати безкінечно довго чи проводити там якісь референдуми і приєднати ці області, ці території до наших країн. Писати ще з Конституцією. Є два види оборони, яку ведуть армії. Ну, їх багато, але два головних. Це позиційна і маневрена оборона. Позиційна оборона – це тримати рубежі, і там перша, друга, третя лінія. Маневрена оборона – це уникати лобових зіткнень з ворогом, маневруючи, примушуючи його тримати там велику кількість власних військ, малою кількістю військ, власних військ. Це можна умовно порівняти з партизанськими діями. І ми не трималися на Курщині, хто там починає. Треба було тримати, стояти. Не треба було стояти, нічого не треба було тримати. Треба було маневрувати і примушувати ворога тримати там 90 тисяч військовослужбовців. В 10 разів меншою кількістю наших військ. Тепер ці, ну вже я думав, що це про це вже забули. Ні, продовжується. А чи не варто було ці війська наші використовувати в іншому напрямку? Ну, проста арифметика для тих, хто може... Ну, знаєте, ці коментарі, я не хочу нікого образити, йдуть від людей, які дуже далекі від розуміння, що таке військова справа. І тому слухати коментарі людей військовим, які не слухають, це або смішно, або дратує. Припустимо, наших було в 10 разів менше, припустимо 10 тисяч. Росіян було 90 тисяч, і ми 10 тисячами примушували ворога тримати там 90 і не застосовувати ці війська на іншій ділянці фронту. Якщо ми відвели ці війська, 10 тисяч, ну, наприклад, і поставили їх в позиційну оборону, як зараз відбувається, наприклад, на Покровському напрямку, то 10 тисяч не змогли б втримати 90 тисяч росіян. Це дуже проста арифметика. Це прописано в будь-якому підручнику з військової справи. Це навіть прописано, якщо я не помиляюсь, в бойових статутах. Як і що треба тримати оборону, і що треба робити. Тому це цілком розумна операція, меншою кількістю, маневруючи, не тримаючись за якісь населені пункти, за Суджу там, чи за ще що-небудь, примусити ворога зняти війська, в нього не було інших можливостей, з інших ділянок фронту, і таким чином послабити тиск. Ну, а якщо б ми не зайшли на Курщину, то ті війська, які були зосереджені на російському території, що у когось таке враження, що вони не вели би бойові дії, вони б не воювали. Тобто, ну, хай там було 90, вони натягнули, хай до цього було, ну, наприклад, 40-50, то ці 40-50 там, що на Курщині сиділи б в курілці і там дивились б тіктоки якісь. Вони б теж воювали, тільки війна була б на нашій території. Тому ці розмови, а варто чи не варто, ну, треба просто, от, знаєте, в мене нема більше аргументів. Я просто їх повторюю, щоб воно одразу, знаєте, зафіксувалося. При мобільній обороні, при маневреній обороні можна невеликою кількістю військ зв'язати велику кількість військ ворога. Такої самої кількості військ при позиційній обороні неможливо отримати, зв'язати боєм таку саму кількість ворожих військ. От після цього достатньо. Всі далі аргументи, вони вже другорядні. Оцього достатньо.
Угу. Анна, а вот у вас какое отношение к подобным разговорам? Насколько целесообразно, нецелесообразно было использовать эти войска на этом направлении?
Я вважаю, что если это касается разговоров серед самих військовослужбовців і людей дотичних, і тим більше тих, хто бере участь в операції, і особливо серед офіцерського складу, який саме керує боями, тобто тактичні ланки, це дуже доцільна дію ці розмови, а чи не треба було залишити їх на Донеччині, бо більшість військ було задечне наших перекінутах. І дійсно там я бачила сама один із дуже масованих штурмів росіян, де вони спалили близько, наскільки я пам'ятаю, близько 30 одиниць техніки за одну добу. Вони наступали на 225 батальйон окремий, на 47-му бригаду, на 95-ку на десантників. І от вони там на мінах власних підривались, наші їх знищували, підвіжники, наша артилерія. І отак за один день було, ну і плюс, звісно, що в цих вони їхали на штурм, і там була купа росіян-піхотинців всередині, вони також були або знешкоджені або виведені з ладу, дуже мало з них доїхали до позиції, висадились і там вступили в прямий контакт з піхотою. Але так було до січня місяця. Далі, після січня місяця, тобто не після січня, а вже з нового року, по-перше, оскільки корейці були доволі молоді, і це, ну, у них дійсно ідеологічна, скажімо так, складова, вона набагато сильніша, ніж у росіян, бо росіяни штурмують останні роки, ну там більше року, це в основному засуджені, вони йдуть в перших ешелонах, а це ідеологія, їх там тренували роками, і це молоді військовослужбовці, і це дійсно дало ефект. Ми, на жаль, не останні 6 місяців приблизно, чи там 5 місяців курської операції, ми не дотримувались правила маневрування. І про це говорили всі тактичні, ну, командири тактичної ланки, що навпаки ми тримаємося за населені пункти, не маневруємо, через що ми несемо втрати, через що вони нам обрізали, ну, тобто залишили такий маленький один там вхід, який набили купу нашої техніки в кінці. І, власне, ну, от та критика, яка була вже починаючи з січня, ну, більшість із неї була конструктивною, на жаль. Я просто вважаю, якщо ми будемо там казати ні, не можна критикувати і тільки позитивні моменти виділяти цієї операції, яких теж було багато, і я, і пан Лукій про них сказали, то ми ніколи не навчимось, тому що в нас подібним чином, як вони нам обрізали логістику колись, на Бахмуті, але іншими методами, тобто вони вклинювалися знову ж таки, входили місто, вклинювали фланги, потім приблизно така ж картина відбувалася на Авдіївці. Потім вони на Курщині нам обрізали логістику і поїхали так само, обрізали тими ж північним Рубіконом на Костянтинівському напрямку. Ну, тобто ми маємо протидіяти цьому. Для того, аби чомусь протидіяти, треба визнати проблему. Проблема в кінці курської операції була очевидна, якраз те, що я вважаю, там були об'єктивні чинники, це, власне, те, що відбувалося в США. І тиск США на нас із, умовно кажучи, вимогами капітуляції. І тому ми затягнули, я не думаю, що це там був якийсь злий умисел в цьому, можливо, але це, я вважаю, що ми би виглядали краще, якби ми завершили цю операцію в ну, як завершили, в тому великому вигляді, там відтягнулися, принаймні, на яку, ну, щоб не були там були на 20 кілометрів чи 25, на піхотинці по 22 кілометри пішки ходили люди за 50 років. А от якби ми її видозмінили більше до тої, про яку говорить пан Олексій, до маневреної, то ми би були набагато вигіднішому становищі зараз, і наші бригади, які брали і беруть участь в операції на напрямку, були б в кращому стані. Це моя думка, яка сформована на основі розмов з десятками там, ну, офіцерів, солдатів на напрямку.
Угу. Алексей, я и у вас спрошу, вот Анна упомянула о том, как много использовалось бронетехники тогда. Почему сейчас мы ее совсем не видим, да, и что изменилось? Тогда оттянула на себя абсолютно всю силу вот эта бронетехника на Курском направлении.
Хорошо. Бо, ну, по-перше, коли дві людини на в ефірі, то зазвичай має бути між ними певні суперечки, тоді це цікаво. Тут на поки я повністю погоджуюсь.
Якщо можете вас зрадіть, пожалуйста, ми послухаємо вас.
Вона правильно все каже. Наприкінці так припинили маневрувати, почали дурні займатися. Ну, це так, треба визнавати помилки. Чому небагато, чому використовувалася важка техніка, там зараз менше, ну, 4 з 5 танків, 80% одразу нищиться на полі бою. Танки використовувалися, важка техніка використовувалася на курській операції, тому що це було ефект несподіванки, не було чим їх збивати. Тому вони і просування, будь-яке просування, швидке просування підрозділу, воно передбачає, щоб вони на чому з'їхали. Бо пішки швидко не просунешся, бо треба ж багато навчати собою, скільки 10 магазинів, один БК бреше, а далі. Тобто, це звичайно прориви, як то кажуть, лінії фронту, про що зараз розповідають росіяни, що вони незабаром там щось десь прорвуть. Ну, чим більше у них ситуація на полі бою, тим більше вони розповідають про те, що вони зараз всіх переможуть. Так от, прориви суттєві – це удари механізовані, зазвичай механізовані удари. Коли вже йдуть ідеї позиційна війна, як зараз там на інших напрямках, ну, на інших ділянках фронту, то там використовувати важку техніку, ну, хіба що як гармати десь з під великим прикриттям і виїжджати, одразу їхати десь ховатись. Тому не використовувати не тому, що закінчилось чи щось, тому що, ну, от в полі так зараз важку техніку використовувати не просто недоцільно, вона просто буде вся знищена. І росіяни так само роблять, вони менше, вони інколи пробують там на деяких ділянках робити штурмові дії, щоб дійсно прорвати лінію і просунути суттєво. Ну, давайте, давайте, дивізія, от, 10 дивізій, це сміх таки, формують черговий псу росіян. Ну, ви не запитували, тому не буду на цьому зосереджуватись. Ну, дивізія атакує на фронті 40 кілометрів, і вона має прорвати лінію 6-8 кілометрів і просунутися вглиб на до 10 кілометрів і заходити в тил тим військам, які ведуть позиційну війну, оборону, і таким чином досягнути успіху і там, де закріпитися на цих ділянках. Ніхто не планує наступати від зранку до там до скільки вистачить, біжимо, поки добіжимо. Тобто це бойове, це отримується бойове розпорядження. В бойовому розпорядженні і росіяни так само бойове завдання, там прописується, що має робити підрозділ. Тому от для того, щоб дивізія виконала своє завдання на ділянці фронту 40 кілометрів, прорвала 6-8 кілометрів, вона малими штурмовими групами це зробити точно не зможе. Це має бути удар, потужний удар, авіаційний удар, ракетний удар, дроновий удар. І це має бути важка техніка, обов'язково танки, броньові машини, бойові машини піхоти, БТР, БМП, танки. Оце все от тоді, да, досягаються такі успіхи. Втрати так обов'язково будуть розпоряджені. Тому або це коли фіг несподіванки, коли не очікуєте, нема там підготовлених. Ну, є, ми кажемо, маневрена і позиційна оборона, є ще протитанкова оборона, протиповітряна оборона, ну, так далі. Тут є багато, там можна відкрити, почитати, кому цікаво, це відкрита інформація. Тобто, якщо не налагоджена протитанкова оборона, ну, не зуби дракона, які там... Це так, умовна оборона. Ну, вона працює, але вона не зупиняє по рахунку наступу. Якщо не заміновано щільно і так далі, і так далі. І що є, знов таки, фіг несподіванки, тоді використовується бронетанкова техніка. Або коли вже нема що робити і треба прорвати лінію, бо, ну, на Росії це може бути наказ Путіна і там втрати нерахуємо, тоді там теж можна очікувати важку техніку, хоча, ще раз, статистично 80%, тобто 4 танки з 5 одразу нищаться, як тільки вони виїжджають на поле бою.
Анна, Алексій, по-вашому, стоїт ли силам оборони повторять подобні операції, є ли сили на це у ВСУ?
Є сили, сили, звичайно, є. І я впевнений, що те, що ми зможемо побачити найближчим часом, чи в, ну, не в дуже великій перспективі, буде несподіваним для нас з вами, для моєго опиту, для мене, і, звісно, це буде дуже несподівано для ворога. Вони казали багато разів, росіяни, що їх несподіванки більше не спрацює, І вони так кажуть, кожен раз, коли ми працюємо, коли ми щось робимо, ні, таке більше не повторюємо, там полутіння, таке більше взривимо. Тобто ми пишемо історію, військову історію, історію військової науки, тому що те, що ми робимо, ну, багато чого ми робимо першими, і такого ще не робили. І я інколи кличую, що там, ну, знаєте, коли ми вчимось за кордоном, наші військовослужбовці, ну, наприклад, опановуємо якусь нову техніку, якої в нас не було, то це нормальне навчання. Люди, які там розбираються, вони мають розказати, як інструктори. У нас теж є офіцер-інструктори. І от тоді людина опановує, потім починає використовувати. Коли є бою на землі, якісь там інструктори нас навчають, мені кого маю навчати, почекати. Це виглядає, для мене виглядає дивно. Якийсь там, я не знаю, морський котик чи зелений берет буде вчити наших гінотів, буде вчити наших гурівців чи хлопців сил спеціальних операцій. Але все серйозно, вони жартують. Вони нас будуть вчити, чи так припиніть.
Анна, ваше мнення, як ви вважаєте?
Я думаю, що якщо розподіляти, ну, для того, аби у нас з'явились сили, треба, ну, суть це називає армійська реформа, я це називаю просто, скажімо так, трішечки у відповідність до реалій на фронті наші тили підтягнути, а саме я маю на увазі, з одного боку, таким чином зробити певні внутрішні зміни, аби люди не боялись як вогня піхоти і штурмових підрозділів. З іншого боку, туди треба залучати більше людей, таким чином буде ротування відбуватися, і таким чином виживаємість, скажімо так, буде більшою, ефективність піхотинця буде більшою. Ми зможемо наситити нашу лінію фронту, ну, зробити частіше наші позиції, і росіяни не будуть заходити пішки нам в тили, бо да, вони не використовують бронетехніку, але, наприклад, і в минулому році, влітку, на жаль, на Покровському напрямку Зеленка дала змогу їм зайти в просто пішки, просто піхотою, без бронетехніки. Ну, і зараз на тих ділянках, і навіть була схожа ситуація на Сумщині, вони теж йшли пішки. І просочувалися, бо просто у нас є ще дні бойові порядки. Тобто посилена мобілізація, насичення фронту людьми. Ну, і розвиток, звісно, це просто це найкритичніша, на мою думку, зараз проблема. Бо ми, дякувати Богу, ми намагаємось розвивати і РФ, і підрозділи, і там навіть зенітні FPV, хоч і пізнувато, треба було, коли Стерненко тільки почав на цю тему звертати увагу на державному рівні масштабувати. Ну, але принаймні ми розкачуємось, починаємо це робити з піхотою. Проблема, на мою думку, якісно, якщо могло б призвести до того, щоб ми могли показати такі ж чудеса там військового мистецтва, як на Курщині, ми не вирішуємо проблеми, щоб могти це повторити. Це перше. Ну, а друге, неочікуваний ефект, це дуже важливо, як пан Олексій сказав, і він має бути неочікуваним. А навіть ну, ми чомусь вирішили, що дуже неочікувано буде спробувати штурмувати на Білгородчині і потім на Тьоткіно, що є цією самою Курщиною. Ну, і де росіяни вже, власне, очікують на те, що певні удари можуть бути. Тим більше, що ми політично заявляємо, от ми, президент заявляє, ми маємо воювати на території ворога. І ми беремо і, в принципі, на тому ж напрямку пробуємо це зробити. На жаль, ну, дуже там, скажімо так, ефекту річної давнини ми не досягнули. І, як на мене, це прогнозовано. Тому, звісно, я сподіваюся, що ми щось можемо показати, що допоможе дійсно зменшити тих ворога саме в штурмових діях. Але не скажу, що всі проблеми враховані і якось якісно. А, ну от, наприклад, одного з командирів тактичної ланки десантників, який показував дуже хороші результати під час цієї повномасштабки і в наступі, і в обороні. його нещодавно зняли з посади. Ну, його підозрювали, там певний недовгий час був на Курщині, і, власне, його зняли з посади. Я вважаю, що якщо ми будемо такі дії робити і ефективних командирів тактичної ланки не досувати до них, а знімати їх з посад, бо вони не виконують певні задумки, то ми не досягнемо того ж ефекту, який був їх тому на Курщині. Тому сподіваюся, що все ж висновки будуть трошечки швидше робитись, ніж це відбувається зараз. Бо дуже багато стало голосів, що ворог став вчитися швидше за нас. Ну і це дуже погана ознака.
Анна, Алексей, я очень благодарю вас за ваше время. С нами был Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, и Анна Калюжная, военная корреспондентка. Спасибо большое, что нашли время пообщаться, и надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а ко мне в студии еще присоединяется мой коллега Егор Логинов. Егор, хочу с тобой также обсудить сегодняшнюю тему, годовщину операции в Курской области. Сейчас, когда линия фронта вернулась на линию госграницы, Курская операция продолжает выглядеть для западных партнеров успехами или все-таки выглядит как поражение?
Ну, я считаю, что они, в принципе, были шокированы, потому что даже в самых страшных снах не могли подумать о том, что войну, что в эту вот войну можно играть с двух сторон, да, и что можно вести военные действия, в том числе на территории Российской Федерации. Это однозначно был очень сильный психологический ход, который еще раз продемонстрировал силу украинской армии, ее возможности, ее изобретательность, потому что это была довольно такая вот быстрая, неожиданная военная операция. В целом, если говорить об итогах, наверное, я бы еще пока о них не говорил. Еще рано для того, чтобы оценивать, насколько она была успешной и неуспешной. Единственное, что коротко могу сказать, что все одни из самых сильных подразделений армии РФ, которые на тот момент воевали в Курской области, и когда выровнялась граница, да, мы вышли фактически на государственную границу Сумской области, то все они были перекинуты на Покровское направление, в том числе элитное подразделение БПЛА армии РФ «Рубикон», которое сейчас создает огромное количество проблем нашей армии на Покровском направлении.
Угу. Вот мне подсказывают редакторы, что к нам присоединяется также еще военнослужащий участник Курской операции Кирилл Лазаревич. Кирилл, приветствую.
Добрый день.
Мы тоже и вас хотим спросить, чем для вас отличались бои на Курском направлении, где вы принимали участие, от других участков фронта в Украине?
Ну, да, для меня это было неожиданностью, как и для всей нашей бригады. Я участвовал в этой операции в составе одной из бригад ДШВ. Вот. И скажу так, что было сложно в том плане, что это не наша территория. Чужая территория вражеская, и не было сплошной линии фронта. Там были дыры до 6 километров. Лично я был на позиции. Это было село, окраина села, и в радиусе 5 километров от позиции не было никого. То есть в ДРГ ходили что наши, что вражеские, в глубину до 10 километров. А вторым таким фактором серьезным стали FPV на Оптоволокне. Тогда как раз начали их русские там использовать, именно на Курщине массово. И это стало прям для нас болью конкретной. Вот, не проехать, не выехать вообще никак.
Угу. А какие вообще впечатления оставили вот эти российские населенные пункты у вас? Возможно, вы и с местными жителями общались.
Вот я хотел об этом сказать, что была одна женщина в Локне, Казачья Локня или Мала Локня, подсужий городочек, село. Она была диабетчицей, мы привозили ей инсулин. Забирали вплоть до того, что у бойцов был кризис с инсулином. И ей привозили инсулин, рискуя жизнью. Целый эвак ехал, завозил инсулин. А после всего, как мы вышли из Локни, я вижу видео, где она жалуется, что она чуть не умерла. Не давали ей лекарства, ничего не давали, никакой помощи не оказывали. А второй был этот дядька, он подошел ко мне полупьяный и говорит: «Братик, скажи, пожалуйста, когда уже будет перемирие? Мы уже устали от этой войны». То есть он был 2 недели, видел боевые действия на своей территории. И говорит: «Братик, когда перемирие? Мы уже устали». Я постоял, говорю: ничего, что мы уже 10 лет воюем, и продолжаем воевать, и не устали.
Угу. Кирилл, а какие особенности в тактике или условиях ведения боя вам запомнились?
Именно россиян или наших войск?
Можно с обеих сторон.
Запомнились наши острые, как бритва, атаки. Вот. Причем такая тактика, что разносили и БМП, и танками залетали. Это вот пример штурм колонии в Казачьей Локне. Когда разбирали стену, там сидели русские войска, разбирали стену, просто танк заезжал впрямую на позиции, ломал своей броней эту стену, и пехота заходила добиться. Вот. А тактика русских – это, как всегда, мясные штурмы, отправляли людей на убой. Ну и запомнилось количество военнопленных. Просто нереальное было число русских пленных.
Кирилл, а сталкивались с военнослужащими КНДР?
На тот период я уже был списан из армии. К сожалению, я не застал тот период. Да, ну, лично я не застал их.
Кирилл, спасибо вам большое. Вот узнали прямо с первых уст от человека, который принимал участие в этой операции. С нами был Кирилл Лазаревич, военнослужащий, участник Курской операции. Ну, я вернусь к Егору, моему коллеге. Россия вот в то время, во время боев в Курской области, бежалась и бомбила эту территорию. Там ФАБы постоянно работали направо-налево. Расскажи, какие разрушения в итоге получил этот регион?
Ну, когда Суджа уже была занята украинскими войсками, то буквально через 2-3 дня туда уже начала армия РФ активно насыпать КАБами. Артиллерия не доставала первое время, а вот КАБы, да, это была серьезная проблема. И мы тогда, когда туда заехали, там было здание в центре города, которое использовалось для оказания медицинской помощи пенсионерам, людям, которые не ходячие, больным, которых просто власть местная бросила и уехала, когда только начиналась Курская операция. Они остались просто без ничего, без средств к существованию, не в состоянии ни воды себе достать, ни еды, ни лекарств. Вот. И там был такой украинской армии развернут пункт помощи, где оказывалось, там и дети были маленькие, и были женщины беременные. И я просто... После того, как мы там побывали, буквально там через неделю я прочитал новости и увидел в Телеграме информацию, видео о том, что туда прилетело две ракеты, и это здание было там разрушено практически до фундамента, при том, что я больше чем уверен, что россияне прекрасно знали, куда они стреляют, они прекрасно знали, что там есть, там не было и близко никаких военных объектов. Туда сходились все страждущие люди, которым нужна была помощь со всей Суджи. Мне кажется, это наиболее красноречивый пример того, как армия РФ относится к своему населению, к своим же собственным гражданам. Мне кажется, самый ярче уже и придумать, а тяжело.
Угу. А у тебя какие впечатления, в общем-то, от гражданских россиян? Вот рассказывал Кирилл, вот был у них случай, помогали вот женщине, но по итогу потом она рассказывает совсем противоположные вещи.
Меня первое, что удивило, конечно, что многие из них, особенно в селах, говорили на суржике, на русско-украинском, который был более близок к украинскому языку. Они прекрасно понимали украинских солдат и офицеров, которые говорили на украинском языке. Второе, наверное, что меня, ну, не то, что удивило, я прекрасно видел, что они были очень сильно напуганы, и для них было откровением, что вот пришли бандеровцы, нацисты и фашисты, не поставили всех к стене, не сожгли их в котлах, я не знаю, там, не затравили газом и так далее, и тому подобное. Отношение к ним было абсолютно нормальное, адекватное, и помощь, то, о чем говорил Кирилл, помощь тоже неоднократно наши украинские военные им оказывали. Вот. Но то, что они говорили нам на камеру, например, в интервью, я все равно прекрасно понимал, что это не искренне, что они просто напуганы, а затем они будут напуганы точно так же своими властями и скажут то, что им, собственно говоря, скажут сказать, да, извините за тавтологию, поэтому каких-то особых там от них изменений в сознании или там то, что они что-то осознали, что-то поняли об этой войне, о ее причинах, о ее последствиях я не увидел у них, честно говоря.
Угу. То, что российская армия была остановлена в свое время под Покровском, как считать, тут сыграла роль Курская операция?
Тяжело мне об этом судить, но потому что я, конечно, не являюсь военным, но насколько я вот помню подразделения армии РФ, которые оттянули на себя наши бригады, которые вели военные действия на территории Курской области, это были действительно на тот момент элитные подразделения. Даже не так. Их начали спешно, то поскольку операция была абсолютно неожиданностью для армии РФ, то их начали спешно перебрасывать с Донбасса, с Харьковской области туда, чтобы заткнуть вот эту дыру, и даже не просто вначале, не просто чтобы заткнуть дыру, а просто чтобы остановить вот этот победный ход, марш наших малых групп с техникой, mm-hmm. которые очень быстро продвигались вглубь территории Российской Федерации. Вот, и только после того, как значительное число и техники, и людей им удалось там скопить, они смогли остановить наше продвижение. Поэтому, конечно же, однозначно это сыграло роль. Как мне говорили военные офицеры, в первую очередь это вот сорвало планы по массированному наступлению армии РФ либо в Сумской области, либо в Крыму. Ну, я извиняюсь, не в Крыму, а в Харьковской области. Вот, поэтому об этом неоднократно говорили наше высшее военное руководство. Действительно, такие планы были, и как бы в этом случае ВСУ просто сыграли на опережение и довольно успешно.
Угу. Ты много работаешь с разными подразделениями, военными не всегда можно открыто высказывать свои мнения и оценки давать. Что приватно участники этой операции тебе рассказывали?
Тяжело было в первую очередь, потому что это чужая земля. То есть людям, ну, я понимаю, да, есть тактический уровень, стратегический уровень операций, которые планируются, то есть военное руководство, там, генералитет и так далее. Я понимаю, для чего это делается, но вот простому солдату, да, в окопе, например, да, ему тяжело понять, что он здесь делает на этой чужой земле, да, как мне рассказывали бойцы. То есть, ну, вот если, допустим, это была наша территория, да, а туда же в Курскую область перекинули довольно много тоже со временем наших бригад, элитных бригад, десантно-штурмовых войск в первую очередь, да, то понятно, что людям было непонятно, что, то есть там они защищали свою землю, что и вот даже такие моменты, как там умереть, да, или пропасть без вести, одно дело, ну, военные об этом абсолютно нормально говорят, то есть тут нету никаких, никакого-то там черного юмора, да, одно дело, когда твое тело там могут забрать, а другое дело, когда его, в принципе, не смогут забрать и вообще погибнуть на чужой земле, это вот для солдата очень морально очень тяжело, и на моральном настрое военных, ну, по крайней мере, тех, с кем я общался, те, кто принимали участие в этой операции, это, конечно, очень сильно отражалось. Тяжело было в этом плане.
Вот я как раз предлагаю посмотреть кусочек от 80-й Галицкой десантной штурмовой бригады. Они сняли видео про окружение в Курской области. Вот давайте посмотрим этот фрагмент.
Все вогню, все горить. Один побратим, бачу, в нього вся нога в крові. Я йому зразу турнікет. Починає детонація БК. Ці двоє можуть йти, можемо. Вилазимо по одному. Це вся детонація. Нам сказали відкотитись до дружнів. До дружнів було метрів 500. Ми туди йшли години дві. Ну, я одного ніс, другий з палкою. Один навіть броню скинув себе. Він просто не міг себе, я літянув. По дорозі до дружніх нас спалили, почали крити 120-м походу. Ми десь 5 і 6 були в дружньому бліндажі, ну, в нашому пустовому. Ось, і нам кажуть, по сіраку пробуйте виходити. Ми тільки пробуємо виходити, з кромки вже в метрах 25, буквально 4 чи 5 стволів починають сипати по нам. Ми назад в цю нору, командир каже, ждіть ранку, будемо думати, що робити. Сталося так, що ми вже були в оточенні. У мене три поранених бійця, зброї в них немає, один без броні, один без каски, я один з автоматом, я розумію, що, ну, не дай Бог, якась двіжуха, що я буду робити сам? Ну, я ж їх не буду кидати, і треба якось виходити. І тут команда, пробуйте зараз, якби є вікно, коли дрони не літають. Я сказав, ні, ніхто нікого тут не залишає, виходимо всі. Побратими я знову на плечі. Я ж його протащив цих 400 метрів, за колючку, виходить, ми перейшли, ну, наша територія, і це на нашу територію перейшли. І скажу, що, ну, те саме поле, те саме літають, але морально було легше, що ми на своїй землі.
Ну вот, то же самое, что и ты говорил, Егор, о том, что на своей земле по-другому это чувствуется. Спасибо тебе большое, что ты пришел к нам в эфир, рассказал свои впечатления. А также с нами был Егор Логинов, журналист «Донбасс Реалии». Для вас же работала сегодня Владислава Савкова. Мы встретимся с вами уже завтра в этой же студии. Спасибо и до встречи.